Nu este tot. Head kuulajad, tere tulemast kuulema naiste juttusid. Täna tuleb meil juttu talentidest ja minu saatekülaliseks on Monika Raja. Monika töötab logopeedina ja hetkel on lapsehooldus puhkusel ja on välja mõelnud mängud, mis aitavad lastel kõne arendada. Tere tulemast saatesse!
Tere!
Monika, kui me räägime talentidest, me teame piiblis seda tähendamissõna, et sulasele anti ühele 5 talenti, teisele 2 talenti ja ühele anti 1 talent. Ja esimene ja teine läksid ja kauplesid oma talentidega ja nad said topelt tulemuse. Ja see kolmas sulane läks ja mattis selle talendi maha. Et nii on ka meile kõigile antud Jumala poolt talent, anne, mida me saame anda temale nii-öelda tagasi. Ehk et seda talenti rakendada ja kasvatada ja sina oled seda teinud. Aga alustame päris algusest. Saame sinuga tuttavamaks. Sina töötad logopeedina. Kuidas sa oled selleni jõudnud, et sinust on saanud logopeed?
Tegelikult sellega on seotud üks väga konkreetne lugu. Ma olen aastaid suvel Norras tööl käinud ja lisaks sellele olen Norras ka koolis käinud ja seal natuke elanud. Aga ühel suvel ma tegelesin ühe naisterahvaga, kes oli umbes 30-aastane ja õnnetuse tagajärjel ta oli ratastoolis ning tal oli raske kõnehäire. Ja ükskord tuli talle külla tema sõbranna, aga kuna tema kõnest oli niivõrd raske aru saada, siis sõbranna ei osanud temaga suhelda. Aga kuna mina olin temaga juba harjunud suhtlema, siis mina hakkasin neid omavahel tõlkima. Nii et üks eestlane tõlkis norrakat teisele norrakale. Väga ebaloomulik olukord ja sel hetkel ma mõtlesin, et kuidas ma saaksin neid aidata, et nad saaksid omavahel suheldud. Sel hetkel ma seda teha ei osanud, aga hakkasin uurima, et mis ametit selleks õppima peab ja kuidas selleni jõuda.
Kuidas sa õppisid seda naist niimoodi tundma, et isegi sina said paremini aru temast kui tema enda sõbranna?
Ma usun, et tookord oli tegemist sellega, et mina puutusin temaga igapäevaselt kokku. Mina päevast päeva kuulsin tema kõnet ja harjusin sellega ära ning hakkasin seda paremini mõistma.
Ja siis sa said nende vahel kontakti?
Jah. Yeah.
No hakkasid seda teemat edasi uurima ja jõudsid logopeediteni?
Jah, ja siis sain teada, et Eestis selleks, et logopeediks saada, tuleb kõigepealt eripedagoogiks õppida. Nii ma seda tegin ja edasi läksin siis logopeedia erialale.
No kaua sa oled nüüd logopeedina töötanud?
Logopeedina ma olen töötanud ligi 3 aastat haiglas olles. Seejärel olin pisut lapsega kodus ning töötasin eralogopeedina natukene ning nüüd olen teise lapsega uuesti kodus ja peagi jälle haiglasse tööle minemas.
No logopeed, mina olen puutunud logopeediga kokku lasteaias oma laste kõne arenguga seoses ja minu jaoks tähendab logopeed seda, et ta vaatab, kui kaugel mu laps arengutasemel on, kas ta räägib enda vanusele vastavat teksti. Aga mis logopeed teeb? Mis ta haiglas teeb?
See on tõesti üks osa logopeeditööst. Siis on logopeede haridussüsteemis koolides, rehabilitatsioonisüsteemides ja haiglates. Kuna mina töötan neuroloogia osakonnas, siis mina peamiselt puutun kokku inimestega, kes on insuldi läbi elanud ning seejärel ma hindan nii nende kõnet kui ka neelamist ja aitan neil uuesti nii sööma, neelama hakata kui ka rääkima õppida.
Kas see töö on raske?
Jah, ma ütleksin küll, et töö on raske, aga samal ajal on töö väga põnev, kohtub erinevate inimestega ja väga tänuväärt töö, eriti kui on näha sellist edasiminekut, et kui on tõesti inimene, kes insuldi järgselt ei suuda isegi enda nime öelda, kuid siis harjutamise ja aja ja kõige käigus hakkab jälle oma lähedastega suhtlema, siis on tõesti suur rõõm seda näha.
Kas sa oled palju selliseid tulemusi näinud?
Neid ikka on olnud.
Nii et sinu töö on üks nendest, kus keegi teine ei lõika vilja, sa ise ikkagi saad kogeda seda, millesse sa külvanud oled.
On ka neid olukordi, kus tegelikult seda tulemust positiivselt alati näha ka ei ole. Et see oleneb ajukahjustuse suurusest ja täpselt selle ajukahjustuse kohast, et on ka selliseid samuti kurvemaid päevi ja kurvemaid juhtumeid.
Aga mis teeb selle töö raskeks?
Minu jaoks isiklikult teebki selle töö raskeks kogu selle valu nägemine. Need lähedased inimeste ümber, kes näevad, et ema ei suuda enam rääkida, ema ei suuda süüa, võib-olla isegi ei suuda silmi lahti hoida, on masinate all, vajab igakülgset toetust, see sama inimene, kes eelmisel päeval oli täiesti elujõuline.
Monika, sina oled üles kasvanud pastori perekonnas ja oled Jumalaga käinud kogu oma elu. Kuidas seal töö juures, kas sa palvetad nende pärast enda sees?
Enda sees ma tõesti palvetan patsientide pärast ning on ka olnud juhtumeid, kus ma olen isiklikult haiglast väljaspool saanud mõnda inimest tööalaselt aidata ning oleme saanud ka koos selle inimese pärast palvetada koos tema lähedastega.
Sa oled valinud endale tööks inimesi aidata ja ma usun, et see on sul just kui geenidega kaasas, kui arvestada seda, kus sa pärit oled, kus sa tuled. Räägime natukene ka sinu lapsepõlvest.
Minu kohta võib tõesti öelda, et ma olen sündinud peaaegu et kirikusse, sest esimestel elupäevadel võeti mind kohe kirikusse kaasa, kuna me elasime sel ajal Avispeal ja kirikuga samas hoones.
Mida sa mäletad oma lapsepõlvest? Milline oli sinu esimene selline meeldejääv kogemus Jumalaga?
Hästi toredad on mälestused meie pühapäevakoolist, sest seal oli tõesti vahel isegi rohkem kui 100 last koos. Ja mulle meeldis kõige rohkem laul, et kus sai seda lippu lehvitada, said kõik tooli peale tõusta ja lehvi kõrgelt mu lipplas kõik maailm näeb, et mu kuningas elab mu südame lossi sees. See on kuidagi eriti eredalt meelde jäänud.
Kui me räägime Jumala poolt kingitud talentidest, tänases saates on meil talentidest juttu, siis kas sa usud seda, et andekus või see, mis meie sees on, et see on pandud meile või antud meile Jumalalt või pigem on see midagi, mida me saame ise arendada?
Ma usun, et me oleme Jumala loodud ja Jumal on andnud meile talendid ja anded, kuid ta on annud ka meile võimalused neid arendada ja see on meie enda valik, et kas me võtame nendest võimalustest kinni või laseme need mööda.
No kui sa mõtled tagasi teismelise päevadele ja võib-olla lapsepõlvele, et mis oli sinu esimene selline avastus, kus sa nägid, et sa oled milleski andekas?
See on väga raske küsimus. Ma ei oska öelda, mis minu enda avastus oli, aga mul tuleb lihtsalt enda ema sõnadest meelde, et mul oli väga hea mälu kõigele verbaalsele informatsioonile. Et näiteks, kui ma kuulsingi neid laule, ma olin alla 3-aastane, aga kõik need pühapäevakooli laulud olid mul täiesti peas.
No see verbaalne informatsioon, see vägagi tasub ennast ära praeguses töös või et sul on hea mälu sellele.
Jah.
Kuuleme siia vahepeale muusikat ja siis räägime mängudest, mis Monika Raja on välja mõelnud.
Sa valitse mu südames, anna mul mõtteid, mis vääriksid siin. Seisku mul meeles mu õndsus, ole mu tarkus ja mu sõnadega, sammud, et seaksin ma sugitsal raal, laps olen sulle ma mu isa sa. Sina ju oskad meid armastada, usu käe, kaitsed mind kõrvale viin.
Jutud.
Tänases saates on külaliseks Monika Raja. Monika töötab logopeedina. Hetkel on lapsehooldus puhkusel ja on välja mõelnud kõnearendusmängud ja nendest mängudest nüüd lähemalt räägimegi. Monika, mis mängudega täpselt siis tegu on? Ma vaatasin kodulehelt Logomoon, kus siis mängud üleval on ja nad olid väga lahedad värvilised. Laste piltidega tundusid nagu läks sellised loto moodi väiksed sellised kaardimängud. Et mis mäng see on? Kuidas sellega saab kõne arendada? Kas ta on ainult logopeedidele mõeldud?
Mänge on tegelikult kokku 6 tükki. Nendest 4 on väga spetsiifilised. Need on eraldi hääliku mängud. Need on R, L, K ja S. Ja iga hääliku kohta on eraldi mängukomplekt. Mängukomplektis on 7 erinevat mängu. Ja need on mõeldud peamiselt logopeedidele kasutamiseks kõneravis. Just nende laste puhul, kes on hädas hääldamisega. Näiteks, kui laps soovib öelda, rebane, aga ütleb lebane.
Aga see R-tähte on võimalik õpetada või tuleb see vanusega või kuidas see on?
See on väga erinev. Oleneb täpselt lapsest, et kas R-häälik vajab õpetamist või selle teatud lapse puhul on see alles ka loomulikult teel tulemas.
Nii et siis logopeed võtab selle kaardi, ütleb rebane ja laps püüab järgi öelda, kas umbes nii käib see?
Tegelikult nii lihtne see asi kahjuks ei ole. Ikkagi on vaja teha häälik, on vaja artikulatsiooni aparaadi, ehk siis suu, keele, huulte harjutusi, spetsiifilisi harjutusi teha ning kui logopeed näeb, et nüüd on laps jõudnud sinna kohta, et oleks valmis kasutama neid sõnu, siis ta võtab sealt mängust just selle kindla pildipaki välja, kas siis see on loto või mälumäng, on ka peitepilte ning koos saavad nad seda kasutada. Aga 12 mängu on sellised, mida saavad kasutada ka pered ise, vanemad oma lastega või inimesed, kes õpivad eesti keelt võõrkeelena. Sest need 12 mängu põhinevad eesti keele käänetel. Üks mäng, mille nimi on kas koos või ilma, on mõeldud siis kaasaütleva ja ilmaütleva käände harjutamiseks. Näiteks kui laps ütleb meile sigata, siis just selles mängus saab harjutada, et seaga seata. Või kui laps on harjunud ütlema kasutama sõna nuga vormis nugata, siis selle abil saab harjutada noaga noata. Ning teine mäng on siis omastava ja osastava käände põhjal. Mängu nimi on palju põtru ja seal ongi sellised raskemad sõnad, mida saab harjutada.
No nagu põder näiteks.
Jah.
Aga see mäng ise siis, kuidas seda mängitakse?
Mängud on ka väga erinevad. Et igal mängul on oma juhendid juures. Need, mis on häälikukomplektid, mis on mõeldud peamiselt logopeedidele. Seal on siis lotomänge, on mälumänge ja on peitepilte, kus siis tuleb erinevaid esemeid, objekte, tegevusi pildilt üles leida.
Aga see peremäng?
Peremäng on kaardimäng ning mõlemad nendest on kaardimängud ja mõlemal on tegelikult mitu erinevat viisi, kuidas neid mängida.
Kuidas ma tean nüüd, et mu laps võiks vajada kõnearendust? Kas seal on ka selliseid üleüldiseid asju näiteks, et õpetada teda paremini või rikkalikumalt keelt kasutama?
Nendes mängudes, millest ma hetkel rääkisin, otseselt seda ei ole, et seal on ikkagi väga konkreetsed asjad, mida laps saab õppida. Aga selleks, et saada teada, kas lapsel oleks vaja abi, oleks ikkagi väga hea logopeedi poole pöörduda, kui tundub, et on mure. Eestis on ka väga paljudes lasteaedades logopeedid olemas, kes vähemalt kord aastas siis vaatavad lapsed üle. Teine võimalus on küsida enda perearsti käest. Ja arst oskab ka öelda, et kas oleks vaja edasi logopeedi poole pöörduda või ei ole.
Kui laps näiteks kipub kokutama või räägib nii, et ta üritab öelda midagi, aga hästi pikalt nagu, et ja ta nagu ei saa juttu otsale, et kas see on ka logopeediline mure, no kokutamine kindlasti on, aga see, et ta nagu on selline tunne, et ta üritab hästi kiiresti kõik ära rääkida, aga samas ta ei suuda, need sõnad ei jõua nagu järgi.
Ja kogelemine on ka logopeediline mure ja just see teema oleneb väga sellest, kui vana laps on, kui kaua tal on selline mure esinenud ning kui raske see mure on. Et kui lapsevanemal endal tekib sellepärast mure, siis võiks kindlasti pöörduda logopeedi poole vähemalt nõu küsida, et saada siis julgustust ja kinnitust, et mida edasi lapsega teha, et tal paremini see kõne voolaks.
Ma lugesin ühte artiklit, kus logopeed võttis sõna ja ütles, et kokutamine võib väga tihti tulla sellest, et last on väga palju katkestatud, ei ole lastud tal oma mõtteid välja öelda, ei ole palju teda talle tähelepanu pööratud ja kuulatud, et kuidas sina suhtud logopeedina?
See, mida ma praegu kuulsin, see on kõik täiesti õige, et see võib nii olla ja võib ka olla palju teisi põhjuseid. Kogelemisel võib olla põhjuseks ka näiteks see, et lapse kõne areneb aeglasemalt kui ta mõtlemine, aga lapse mõtlemine areneb niivõrd kiiresti ja ta tahab väga palju välja öelda, aga kõne areng ei ole veel järgi jõudnud ning sellest võib ka tekkida kogelemine.
No sinul on kodus kasvavad kaks last, üks on veel nii pisikene, et tema ei räägi, aga vanem tütar ju räägib. Mida sa nende põhjal oled õppinud?
Nende põhjal ma õpin peaaegu iga päev midagi uut. Meil vanem tütar sai iljuti kolmeseks ja noorem on tõesti alles 8-kuune pois, nii et tema veel ei räägi, mõne ühe sõna on öelnud, ühe tähendusega. Aga vanem tütar räägib ilusti ja meil on kodus nii, et tüdruk räägib ka kahes keeles.
Te olete õpetanud talle kõrvalt siis teist keelt ka, mis keelt?
Meil on kodus niimoodi, et isa räägib meil eesti keeles ja mina räägin norra keeles. Nagu ma juba enne mainisin, siis ma olen ise Norras elanud ja selle keele selgeks õppinud, abikaasa räägib ka norra keelt. Aga enne selle otsuse langetamist me väga põhjalikult mõtlesime läbi kõik plussid ja miinused, mis on sellel, kui kodus kahes keeles rääkida. Ning oma lõputöö magistris ma tegelikult tegin ka kakskeelsetest lastest ning olen palju puutunud kokku nii kõne ravi vajavate kakskeelsete lastega kui ka eakohas arenguga kakskeelsete lastega. Ning see teema on mulle juba varem väga põnev olnud ning nüüd olen saanud ka seda reaalselt rakendada ning praeguseni on meil kõik väga hästi läinud.
Aga miks te otsustasite siis kahe keele kasuks? Ma saan aru, et otsest praktilist vajadust selleks ei ole, et ei ela Norras pool aega.
Jah, sest lapsele on tegelikult kahe keele varakult õppimine, kui neid üheaegselt õppida, väga suur pagas on see lapsele, kuidas omandab kaks keelt üheaegselt.
Et lapsele anda nagu sugeva müppelaud tuleviku kaasa, siis see oli teie otsuse põhjuseks.
Ja tegelikult, kui me seda alustasime, siis ma muidugi emana ja logopeedina olin ka natukene mures, et kas nüüd kõne areneb ilusti, et ei teki mingeid tõrkeid, kuid samas ma mõtlesingi, et kuna ma olen logopeedina nii palju selle teemaga kokku puutunud, et siis ma oskan ka märgata, kui on mingeid ohumärke ning kui oleks tekinud probleeme, siis me oleks lihtsalt jätnudki norra keele ära ja oleksime edasi rääkinud ainult ühes keeles kodus.
No mida see kõik on sulle siis logopeedina õpetanud?
Võibolla see on mulle õpetanud paremini aru saama nendest lastest ja peredest ja vanematest, kus räägitaksegi mitut keelt, kus üks vanem tuleb ühest riigist, teine vanem tuleb teisest riigist, võibolla veel elatakse kolmandas riigis, et see aitab mul isiklikult paremini ka neid peresid mõista.
Sa puutud nendega tihti kokku?
Neid on ikkagi üsna palju.
Kuidas lapsekõnes avaldub? Näiteks enda puhul ma mõtlen, kui ma räägin rohkem võõrkeelena ingliskeelt ja siis ma olen olukorras, kus ma pean rääkima venekeelt, siis mul läheb väga tihti segamini. Ma kord ütlen ingliskeelse sõna, siis ütlen venekeelse sõna. Muidugi see vajab harjumist pika peale, see laheneb ära. Et kas lapse puhul on see samamoodi, kui sa õpetad talle kahte keelt korraga, no väikesest pisikesest peale, et eesti keel ja norra keel. Et kas kõnes on tunda seda, et tal lähevad sõnad segamini?
Ja see on täiesti loomulik õppimise käigus, see on täiesti loomulik, et vahel tulevadki sõnad ühest keelest, vahel teisest keelest, kuid see muutub kogu aeg üha paremaks ja paremaks. Ja enda tütre puhul ma olen just viimasel ajal tähele pannud, et kui mina räägin temaga eesti keeles just viisakalt sellepärast, et keegi teine kõrvalt aru saaks, siis tegelikult tema mulle ei pööra tähelepanu. Kui mina pöördun tema poole norra keeles, nagu ta harjunud on, siis ta kohe reageerib ja vastab.
Ja kui isa räägib eesti keeles, siis ta reageerib isa jutule.
Jah.
No aga tuleme tagasi nende mängude juurde, mille autor sina oled, sõna kõnearendus mängud. Et kuidas see idee sündis? Kas see oli ka kuidagi sinu enda lastega seotud?
Need mängud otseselt lastega seotud ei olnud, need olid pigem teiste lastega seotud. Et kui ma nüüd olin lapseolduspuhkusel oma lapsega kodus, siis vaikselt hakkasin kõrvalt tegelema ikkagi ka tööga. Ja minu juurde sattus palju lapsi, kellel oli vaja abi kõnearendamisel. Kuid kuna eesti keeles ei ole selliseid spetsiifilisi mänge, mida kasutada, siis ma iga nädalaselt kogu aeg mõtlesin ise uusi mänge välja, proovisin otsida pilte ja neid kokku panna, et siis järgmisel päeval või järgmisel nädal oleks hea neid lastega kasutada. Ning sellise mängude väljamõtlemise käigus tekiski idee, et tegelikult oleks nii hea, kui ma neid ei peaks tegema, kui oleks olemas midagi, mida saaks lihtsalt võtta ja kasutada.
Ja. Kas sellist mängu ei ole? Kas sellise mängu, nagu sa nüüd oled välja mõelnud, et oled sa nii-öelda turu-uuringut teinud, kas väljapool Eestit sellist mängu ei ole mõeldud välja?
Väljapool Eestit kindlasti on selliseid sarnaseid mänge välja mõeldud, aga eesti keel on niivõrd spetsiifiline ja teistmoodi kui teised keeled, et just seda asja ei ole võimalik väljast võtta ja nüüd ümber tõlkida. Muidugi alati on võimalus, aga see muutuks ja see ei oleks enam see, ja seda ei saaks nii hästi just kõnearendusel eesti keeles kasutada.
Nii et sellest vajadusest endas sündis siis selline mäng.
Ja et need mängud tekkisidki kõneravi käigus, võiks öelda.
No see mängude loomine, ma kujutan ette, et on väga suur töö, et ilmselt sa päris üksinda seda kõike ei teinud, kui suur su meeskond oli.
Mul on olnud väga palju toredaid inimesi abiks, kaunid pildid on teinud Elina Sildre, aitas ka tema abikasa Joonas Sildre kujundamise osas ning mitmed logopeedid olid töö käigus kaasas, nii et ma saatsin neile materjale, nad vaatasid üle, avaldasid oma arvamust, saatsin järgmisele logopeedile, sain tagasi sidet, et see töö käis ikkagi kuude ja kuude kaupa, need muudatused, ning lisaks logopeedidele veel ka inimesed, kes aitasid seda veebilehte teha ja kindlasti ka minu perekond, kes on väga toeks olnud, kui nüüd mõelda ühele hiljutisele laupäevale, siis selleks, et mängudega tegeleda, minu abikaasa oli beebiga, lapsehoidja oli vanema lapsega, minu ema tuli appi mänge komplekteerima ja niimoodi me tundide kaupa tegelesime selle asjaga, et väga palju on inimesed kaasas olnud ja aidanud nii praktiliselt kui ka julgustanud. Sellest ma olen väga tänulik.
No nüüd on mäng valmis, mängud valmis, kuus mängu on kokku. Kuidas see läinud on? Kas on huvi?
See on läinud väga hästi. Ma ütleksin, et Jumal on tõesti õnnistanud seda projekti ja kõike, mis sellega on seotud olnud. Samas on see ka võtnud üle peaaegu kogu meie kodu. Neid on nii külaliste toas kui ka laste toas, kui ka oli meie magamistoas. Et alguses olid kõik kohad kaste ja kaate ja materjale täis. Kuid nüüd me oleme saanud natukene rohkem need asjad ära ka panna ja juba välja saata. Nii et see on väga põnev protsess olnud, aga ka väga suur töö.
No suur töö on nüüd tehtud. Kuhu sa näed, et see kõik välja viib?
Ma loodan, et selle kõige suurem eesmärk on ikkagi aidata. Ja aidata just neid inimesi, kellel on kõnearendusel abivaja ja neid spetsialiste, kes saavad neid inimesi aidata, et neil oleks materjalid, mida kasutada.
Palju õnnistust ja edu sulle selles projektis, selles suures projektis, mis sa ette oled võtnud ja näib, et vajadust on, kuna huvi on nii suur.
Suur aitäh sulle.
Aga räägime veidi ka sinu igapäevasest elust. Kui palju üldse jääb sul aega kõigeks muuks oma firma ja mängude loomise ja laste kõrvalt?
Minu elu kõige rohkem tegelikult hetkel keerlebki laste ümber. Et hommikust õhtuni ikkagi lapsed, pere, abikaasa ja samamoodi ka meie kogudus. Meie koguduse nimi on Tallinna kogukonnad. Meie koguduse motto on, et Jeesuse kesksed kogukonnad, kes elavad elu koos missioonil. Mis tähendabki siis seda, et me ei kogune kogudusena ainult pühapäeviti, vaid see ongi meie igapäevane elu.
Kuidas see praktiliselt välja näeb?
Praktiliselt näiteks see näeb välja see nii, et meie koguduses on viimasel ajal väga palju beebisid sündinud. Ja kui beebi sünnib, siis me naistega kohe ruttu teeme graafiku valmis, kes millisel õhtul saab beebiga perel õhtusöögi viia. Nii et esimene vähemalt nädal ei peaks siis pere muretsema selle peale, kuidas nad saavad toidulauale, kas jõuavad poes käia, vaid siis kogudus kannab selle eest hoolt.
See tähendab ka seda, et koguduse liikmed peavad elama suhteliselt lähestikku.
See oleks tore, kui kõik elaksid väga lähestikku. See oleks nii-öelda ideaal. Aga tegelikult on meil ka kaugemal elavaid koguduse liikmeid, kuid sellest me ei lase ennast häirida, vaid püüame siiski võimalikult palju kokku saada oma vahel.
Aga kas sellist pühapäevast, nagu väga paljud kristlased on harjunud, pühapäeva hommikus teenistus siis teie koguduses ei eksisteeri üldse?
Pühapäevased kohtumised on meil ikka. 3 korda kuus on meil sel viisil, et kohtumised on kodudes ja nüüd hetkel ongi meil 3 kohtumist korraga, et 3 erinevas kohas on need gruppid ning 1 kord kuus on meil selline suurem teenistus, kus me siis kõik tuleme kokku, mis siis võiks nii-öelda selline traditsioonilisem olla.
Kas teil on ka üks kindel pastor?
Meil ühte kindla pastorit ei ole, et meil on pigem juhid ja eesmärk ongi ka selles, et kõik saaksid kaasa lüüa, et kõik saaksid need juhid olla oma panuse anda.
Aga kuidas see selline koguduslik töö siis välja näeb? Ma saan aru, et see on teie enda kogukonna keskne, et nagu sa ütlesid, et beebi sünnib, et siis hoolitsetakse selle eest, et pered ei peaks ise nii palju vaeva nägema ja see on väga tänuväärne, kui ma tean ise, kui väike laps on kodus, et siis läheb kogu tähelepanu ju temale ja on väga armas, kui keegi sulle süüa toob. Aga koguduse töö väljapool teie enda kogukonda, kuidas see organiseeritud on?
Võibolla esiteks võibki seda kõige praktilisemat viisi jälle välja tuua, et selline igapäevane suhtlemine oma naabritega, kolleegidega, inimestega, kes on meie ümber, et me ei pea mõtlema, et nüüd ma tahan teha seda missionit, ma tahan minna täpselt sinna kohta, vaid pigem igale poole võtta see mõttevis kaasa, et kus sa oled, kellega sa suhtled, et jagada seda Jumala armastust, kui tekib võimalus rääkida Jumalast, rääkida piiblist. Meil on näiteks enda naabritega samamoodi väga head suhted. Kui nemad lähevad kodust ära, toovad võtme meile, me käime kassi söötmas, meie oleme kodust ära, saame nendega jälle läbi rääkida asjad, kohtume oma naabritega, oma töökaaslastega, tuttavatega ja kui tekib võimalus, kutsume neid ka kogunemistele.
Kui palju kogunemistel inimesi käib?
See võib olla väga erinev. Võib olla pühapäevi, kus ongi seal ühes grupis ainult 3 kuni 5 inimest. Samas võib olla pühapäev, kus on 20 inimest, nii et vaevalt mahub kodusse ära.
Saan ma õigesti aru, teie koguduse korraldus, töökorraldus on natukene nagu kodugrupi moodi.
Ja natuke nagu kodugrupi moodi ja üldjuhul meil on alati ühine söömine koos ning on kujunenud nii, et see, kelle pool teenistus toimub kogunemine, see ka valmistab kõneosa ette. Valib siis, mida piiblist koos uurida ning siis saab koos ka sellest rääkida, küsimusi küsida, jagada, et üks inimene juhib, aga kõik saavad osa võtta. Ning kord kuus suurematel kogunemistel on meil olnud ka jutluse osa, ülistusosa on nii väiksematel kui suurematel kogunemistel, palvetamine, piiblilugemine.
Kuidas oled sattunud sellisesse Tallinna kogukondade kogudusse, arvestades baptistikoguduse tausta, kus sa ise tuled?
Jaa, see on täiesti tõsi ja tegelikult meil on koguduses päris mitmed, kellel on baptistikoguduse taust. Aga kui nüüd loo algusesse minna, siis ma pean jälle minema tagasi Norra. Ühel suvel Norras olles ma olin väga mures sellepärast, et mis meie tulevikus saab. Rääkisin kogu aeg abikaasaga iga päev, peaaegu igal õhtul, et kuule, mis sa arvad, et mis me ikka tegema peaksime ja kuhu kogudusse me peaksime minema, kus me peaksime kaasa lööma ja mul oli nagu mure koorem kohe minu peal, et iga õhtu ma peaaegu tulin need uut samade küsimustega uuesti ja uuesti välja. Ja see tekkis pärast seda, kui ma olin olnud raskes autoavariis, kus ma tulin täiesti tervelt välja. Jumal hoidis inimesed, kes pealt nägid, ei suutnud uskuda, et ma olin seal autos olnud. Ning siis tekkiski minu sisse küsimus, et Jumal, mida sa soovid, et ma teeksin? Et miks ma siin olen? Ja siis piiblit lugedes ma sain sellise kirjakoha, kus ütleb, et oota 2 nädalat ja ma näitan sulle. Ma hetkel peast ei mäleta seda kirjakohta või oli seal 14 päeva ja ma näitan sulle. Ja siis mina jäin väga põnevusega ootama, iga päev palvetasin selle pärast ja mõtlesin, et mida nüüd Jumal mulle näitab. Ja 14 päeva jooksul nagu midagi erilist ei tulnud ja lõpuks ma hakkasin juba seda ära unustama. Ja siis viimasel õhtul, kui ma olin juba ära unustanud peaaegu, kogu aeg ootasin ja ootasin ja lõpuks mõtlesin, no jah, et võibolla ma siis sain valesti aru, siis viimasel õhtul ma olen Norras töölt koju kõndimas ja meis sõidab üks auto mööda, üks tuttav mees küsib, et kas ma viin teid koju ära. Ja tegelikult me väga tahtsime kõndida, aga kuna me olime viimaseid päevi Norras, siis viisakusest ütlesime jah, et aitäh, et sobib küll ja läksime temaga koos auto peale. Sõidame kodu poole ja siis tema ütleb, et teate, ma pean ühest kohast korraks läbi käima ja ta sõidab mäest ülesse ja ta viis meid kalmistule. Ta ütles, et ma tahan oma emale viia lilled. Ja siis, kui ta autost välja astus, ütles ta, et kuulad, Moonik, ole hea, tule minuga hauale kaasa. Teised jäid kõik autosse, mina läksin temaga haua juurde, see kivi oli kasvanud suure kõrge rohu sisse ja ta tõmbas jalaga selle rohu sealt eest ja ütles, näe, Moonika. Ja seal oli kirjas, vi mööte siien, mis tähendab, et me kohtume taas, et me kohtume taas taevas. Ja sel hetkel ma läksin täiesti kuumaks üle terve keha, mul hakkasid lihtsalt pisarad voolama. Ma tundsin, et see oli Jumala sõnum minule, et ükskõik, kus ma olen, et oluline ei ole see, millises koguduses ma olen või kus riigis ma olen, vaid et need inimesed, kellega ma kohtun, et nendele ma saaks öelda, et me kohtume taas taevas. Et see oleks minu elu mõte. Ja alates sellest õhtust ma sain nii-öelda rahu südamesse ja kui me tulime abikaasaga tagasi Eestisse, me otsisime kogudusi, käisime erinevates kohtades ja kui me juhtusime kokku inimestega, kes olid rajamas Tallinna kogukondi, siis tundsime, et just see on hetkel meie koht, kus aidata.
Ja mitu aastat sellest nüüd möödas on, kus te olete kaasas selle Tallinna kogukondadega?
Üle 3 aasta.
Ja kuidas sa tunned, kasvad sa vaimulikult, on see, mis sa seal Norras kogesid?
Ma tunnen, et hetkel on see väga õige koht ja vaimulik kasv on ka just selles mõttes eriline, et kuna ei olegi alati traditsioonilist jutlust, vaid on pigem piibli uurimine, siis peadki ise ka rohkem uurima, rohkem kaasa mõtlema, et ei teki sellist olukorda, kus keegi sulle nüüd ütleb ette, et nii on. Ja lihtsalt võtad vastu, vaid pead ka ise rohkem selle sees olema.
Kui me nüüd tuleme korra talentide juurde tagasi, millest me palju rääkinud oleme sinu talendist tänases saates, et kui keegi kuulab seda saadet ja ta ei ole veel endas avastanud seda talenti või seda, mis Jumal on talle andnud või seda eesmärki, miks ta elab, siis mida sina soovitaksid, mis ta tegema peab?
Mina soovitaksin, et kõigepealt leidagi just rõõm ja rahu Jumalas ning seejärel proovida otsida seda õiget asja, palvetada selle pärast. Tegelikult ka minul oli väga palju mõtteid ja mul oli selline nagu tahtmine midagi teha, olid ka minu meelest head ideed, kuid samas ma tundsin, et need ei ole hetkel minule ja need ei ole ikkagi minu jaoks näiteks üks suur idee on mul olnud, et kohvik teha. See on olnud mu selline unistus, aga hetkel jääbki hoovik kohviku tasemele. Aga nende mängude tegemise puhul ma tõesti tundsin, et see on midagi, mida ma praegu peaksin tegema ja mida oleks vaja ka teistel inimestel. Et siis mitte võibolla kohe alustada, vaid ka natukene oodata ja uurida ja proovida selgust leida.
Selle nõuandega tänase saate talentidest lõpetamegi. Minu saatekülaliseks oli logopeed Moonika Raja. Suur tänu tulemas saatesse.
Aitäh.
Ja mina olen Kärt Tamm. Suur tänu kõigile kuulajatele. Kohtumiseni järgmisel korral.
sind valisin enne, kui sündisid siia. Panin kaasa sul kutse, et pärandi ma. Talendi sul andsin, et võiksid sa minna. Ja kasu mu riigile teenida. Sa kasvasid suureks ja ekslesid teede. Kutsusin sind oma vaimuga ma. Mis annud sul olin, sul tuli nüüd meelde. Kud varjanud seda teiste eest sa. Et nüüd pole aeg kõige parem, et astuda samm, kuhu juhtisin ma. Kuid siis ununes tõotus, antud mis parem. Nii ei tükike taevast taas ilmumata. Talendi, mis andsin, sa rätiku sisse. Nii hoolsalt seal panid ja matsid siis maha. Oli jumalik kutse mandund mugavusse. Või hirm silmad suunas selja taha. Sa oled kutsutu, sa oled sul antud võidmine, varustus, tarkus ja jõud. Sa oled kutsutud, sa oled valitud. Sul antud õigus ja valgus ja arv. Kord kahju sul on igast raisatud hetkest. Toimekalt ruttasid teel, mille valisid sa. Kui mäletad teeristi kunagi seistes. Kuulsid häält, ära mine, kas mina sind juhata. Ise kui püüad keegi olla siin ilmas, siis lõhn, mis sust levib, on vänge ja halb. Kas Jeesus saab suureks, et väikseks saaks sina? Nii kõik see, mis teed ja mis elad, Jumala arv. Sa oled kutsutud, sa oled sul antud võidmine, varustus, tarkus ja jõud. Sa oled kutsutud, sa oled valitud. Sul antud õigus ja valgus ja arm. Sa oled kutsutud, sa oled valitud. Sul antud võidmine, varustus, tarkus ja jõud. Sa oled kutsutud, sa oled valitud. Sul antud õigus ja valgus.
Naiste jutud.